má naplňovat taky náš život. My máme teď příležitost se stišit, otevřít cestu k našemu srdci a dovolit, aby to slyšené poselství bylo také pochopeno. Boží slovo totiž má být přítomné v našem životě stále, protože ono posiluje, povzbuzuje, občerstvuje, ale taky nás koriguje, usměrňuje. Dnešní téma jsem nazval Víra a tajemství dlouhověkosti. Na téma dlouhověkosti bylo napsáno mnoho knih a tam se dozvíte, že se musíte hýbat, dobře jíst, odpočívat a někteří říkají, hlavně musíte jíst doplňky stravy, aby prostě to vaše zdraví bylo v pohodě. Jako adventisté, tak pro nás je známý projekt New Start a tam se dozvídáme, že pro naše zdraví je důležitá výživa, pohyb, voda, sluneční svit, střídmost, vzduch, odpočinek a důvěra. A vy co hodně čtete, tak jste se možná dozvěděli o takzvaných modrých zónách, kde se lidé dožívají dlouhého věku. A vy, kdo nevíte, co jsou to modré zóny, tak se zeptejte bratra Googla, ten vám to řekne. Pojďme se podívat na tuhletu problematiku optikou apoštola Pavla, který píše list do Říma, Římanům 1. kapitola a tam budu číst 16. a 17. verš. Apoštol Pavel napíše věřícím v Římě tato slova. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry živ bude. Jaké je tedy tajemství dlouhověkosti podle apoštola Pavla? On řekne být spravedlivý a mít pevnou víru. Ale hned na počátku je potřebné uvést, že apoštol Pavel, když hovoří o dlouhém věku, že bude dlouho živ, tak z pohledu apoštola Pavla se nebudeme zabývat dlouhým životem na této zemi. Ale tím, co je nabídnuto všem, kteří uvěří v Ježíše Krista. Epištola psaná Římanům je specifická v tom, že se Pavel snaží osvětlit nové pochopení toho, co vychází z tradičního chápání písem a tím, co bylo zjeveno v Kristu. Výrok, který jsme četli, je možná klíčový pro celou epištolu. První část jsem nazval Nestydím se za evangelium, aneb jak se rodí víra. Proč Pavel zdůrazňuje svou odvahu a to, že bez ostychu zvěstuje, čemu uvěřil? On nemá potřebu se svému okolí omlouvat za to, že je jiný. On netrpí komplexem méněcennosti, i když se setkává s logickými argumenty, že by se měl s těmi svými postoji a názory raději skrývat, než o nich veřejně hovořit. Vy, kteří jste vyrůstali v minulém režimu, tak víte, že byla celá řada důvodů, proč o své víře nemluvit, proč se s těmi svými postoji skrývat. Co Pavla motivovalo k tomu, že nemá důvod nic skrývat, přestože to není nejbezpečnější cesta. A tak v téhleté souvislosti nelze nevzpomenout minulost tehdy ještě Saula, který také bez ostychu pronásledoval ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Musíme taky podotknout, že byl perfektně vyučen té starozákonní teologii, tomu, jak se tomu má rozumět, jak se to má chápat. A teď se vydává na cestu do města Damašek, aby tam pronásledoval ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Ale tam prožívá výjimečnou zvláštní zkušenost, kde se setkává s Ježíšem, který ho oslovuje. Tuhle tu zkušenost můžeme číst ve Skutcích 9. kapitole a 22. kapitole. A díky téhleté zkušenosti najednou dochází k dramatické změně v životě. Nevím, kdo z vás prožil podobnou zkušenost, ale věřím, že můžou být mezi vámi lidé, kteří stáli na jednom pólu názorovém a najednou uvěřili a všechno se dostává do jiného obrazu. Když se apoštol Pavel setkává s Kristem, tak najednou přehodnocuje svoje dosavadní postoje. A Ježíšem byl následně povolán do nové etapy života. Možná, že se také Pavel odvolává na zkušenost prožitou na Areopágu v Aténách, můžeme o tom číst ve Skutcích 17. kapitole, 16. až 35. verš. Zde se apoštol Pavel setkává se stoiky a epikurejci, kteří byli známi tím, že chtěli objevovat nové filozofické směry. A když Pavel začíná hovořit o tom, čemu uvěřil, že věří ve vzkříšení, tak Řekové si pod tím začali představovat, že uvádí na svět nového bůžka. Ale někteří se začali smát a jiní řekli, my si tě poslechneme později. Na tuhletu zkušenost Pavel vzpomíná, když píše list do Korintu v 1. Korintským 1.22 až 24 a v tomhletom místě jsou zaznamenaná jeho slova. Židé žádají zázračná znamení, ale Řekové vyhledávají moudrost. A teď on řekne, ale my kážeme Krista ukřižovaného. A řekne, pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní je to bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Pravda je, že důvodů k obavám a zdrženlivému vyjadřování k tomu, čemu věří, jak učedníci, tak i apoštol Pavel měli dost. Co tomu předcházelo? Ježíš byl odsouzen legitimním soudem, a to na smrt jako vzbouřenec, jako rouhač. Myslíte si, že bylo jednoduché se veřejně hlásit k takovému člověku? No bylo to velmi riskantní. Ale Pavel byl hluboce přesvědčen, že Ježíš Kristus je právě ten zaslíbený Mesiáš. A protože tomu uvěřil, tak řekne, já se nemám za co stydět. Osobní setkání s Kristem mělo na něho takový vliv, že se nepotřeboval skrývat. A tak platí, že základem pro víru je setkání s Ježíšem. Není o to být kovaný v teologii, to není víra. Možná taky jste slyšeli, jaké sež víry. A tím se myslí příslušnost k církvi. Ale základem pro víru je setkání s Ježíšem. Pokud jej přijmu, tak ta víra dostává úplně jiný rozměr. A když Pavel řekne, že se nestydí za evangelium, tak je to možné chápat dvojím způsobem. On se nestydí za kázání evangelia, ale on se nestydí ani za jeho obsah. A tyhle ty oba pohledy se vzájemně doplňují, Pavel se stotožnil s obsahem a přijal dokonce radostně pověření ke sdílení své víry. A tak na naší duchovní cestě se můžeme setkat s různou motivací a také s rozdílnými zkušenostmi, jak vznikla víra, jak začalo klíčit to možná zdánlivě bezvýznamné semínko víry. U někoho se otevře cesta víry tím, že je třeba oslovit něco, co si přečet. Jiný je nasměrován tím, co třeba od někoho slyšel. Další prožil zvláštní zážitek, jako třeba apoštol Pavel. Lidé objevují víru v nemoci nebo při osobních selháních. Při vyprázdnění nějakých mylných hodnot, také ve vědě, v přírodě a dokonce i v selhání politických systémů. Na druhou stranu, pokud chce člověk uspokojit pouze svoje intelektuální potřeby, pak stačí dlouhé, nekonečné diskuze na dané téma. Objevování nových názorů, nových filozofických směrů, i to může mnohé uspokojit. Na druhé straně, pokud založíme víru pouze na emotivním prožitku, pak se nevyhneme nebezpečí, že to budou právě naše pocity, které budou nakonec určovat správnost cesty víry. Jaká je rada apoštola Pavla? Abychom naši zkušenost prověřovali tím, co je zjeveno v písmu. To bylo pro Pavla důležité. On v něčem byl vzdělán, nějak něco chápal a najednou díky Kristu vidí věci jinak. Pavel chce pozvednout naše sebevědomí a ujistit nás, že se nemáme za co světu omlouvat. Neříkej, promiň, já jsem věřící. Protože tvoje víra je dar, který jsi dostal od koho? Od samotného krále vesmíru, od stvořitele, z jehož rukou vyšlo vlastně všechno. A jak se můžu stydět za někoho, kdo mi zachránil život, protože ten svůj život obětoval? Svému mladému příteli apoštol Pavel píše povzbuzující slova. 2. Timoteova 1.8. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem pánu. K tomu ti dá Bůh sílu. Apoštol Pavel ví, že potřebujeme sílu od Boha. Druhou část jsem nazval Evangelium, moc Boží ke spasení každému, kdo věří. Slovo, kdo věří, řecky soteria, se používá jak ve slovníku medicíny, tak i právníků. V tom lékařském to znamená uzdravování. Věříte tomu, že spasení má být pro nás uzdravením? Určitě ano. Je to uzdravením od nemocí hříchu. A v tom právnickém slovníku soteria znamená vysvobození z otroctví. Rozumíte tomu tak, že spasením získáváme svobodu? Že je to vysvobození? Určitě ano. Tyhle ty dva významy se totiž v Kristu spojují. A tím se vysvětluje to jádro spasení. Protože spasení v Kristu, nebo spasením v Kristu jsme uzdraveni, ale také osvobozeni. Apoštol Pavel, ač byl kovaný žid a byl také v tom vychován, najednou díky židovský národ věci chápat trošku jinak. Víte, židovský národ měl zvláštní postavení. Když text řekne, že je to předně pro Žida, ale také pro Řeka, tak tím se nechce říct, že je to hierarchické uspořádání, že Židé mají ve všem přednost. Ale tím se chce říct, že Židé nejdřív něco dostali, tedy jakýsi chronologický popis, ale mají to předávat dál. Jaký byl úkol Židů? Židé měli vstoupit do světa, který vyznával mnoho božstev, politeismus. A oni teď mají přijít a říct, že Bůh je jeden. Nebylo to jednoduché se prosadit. Protože když Bůh vysvobozuje svůj lid z otroctví, tedy z Egypta, tak dochází k 10 zvláštním zásahům, my to známe jako 10 ran egyptských, které dopadají na tenhle ten národ. A vlastně ukazuje se, že jejich bohové nemají tu sílu, nemají tu možnost se prosadit. A to byl pro izraelský mimořádný boží čin, kde se ukázalo, že Bůh je daleko mocnější, že je jenom jeden, to ostatní, že je plagiát. A to bylo posláním Izraele, ukazovat, že Bůh je jeden. To druhé, měli Boha představit jako jedinou autoritu. On je nade vším, z jeho rukou všechno vyšlo a nelze to zpochybňovat. V tomhletom smyslu nejde jen o nějaký teologický názor, ale Židé měli představovat tu teokracii. Bůh je jediný náš král. A pak, když Izraelité začínají pošilhávat po těch systémech politických v okolních národů a chtějí si zvolit krále, tak Hospodin řekne veleknězi Samuelovi, vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mě. To třetí, co měli Židé ukazovat a byli v tom jedineční, měli ukazovat krásu zákona. Možná, že si řeknete, to je protimluv. Dodnes věřím, že tohleto poslání není pochopeno. Ukazovat krásu zákona. Jestliže ale autorem zákona je samotný král vesmíru, jak je opovážlivé něco takového spochybňovat nebo překrucovat? Třetí část jsem nazval Evangelium, ve kterém se zjevuje Boží spravedlnost. Příští sobotu si máme připomínat slavnost Večeře Páně. Je to spojeno s pokáním, s odpuštěním, s umýváním nohou, ze symboly oběti Pána Ježíše. A apoštol Pavel řekne, Evangelium je úžasné poselství. A dokonce řekne, vždyť v něm, tedy v Evangeliu, se zjevuje Boží spravedlnost. Co se skrývá za tím pojmem Boží spravedlnost? Okamžitě možná někteřím z vás naskočí boží mlýny, melou, pomalu, ale jistě. Ale co se skrývá opravdu za tím výrokem boží spravedlnost? Spravedlnost totiž znamená správnost. Vyzdvižení toho, co je skutečně správné. A Pán Bůh chce, abychom věděli, co je správné. Spravedlnost taky znamená soud. My přijímáme autoritu soudce a přijímáme také toho, který ten soud vynáší a přijímáme vůbec celý ten soudní proces. To třetí, taky to znamená, že věříme, že ten soudní výrok a že boží rozhodnutí bude jaké? Že bude spravedlivé, že nestraní nikomu, ani Židu, ani Řekům. Nad námi je Bůh, který vidí kontext toho všeho. Za čtvrté, spravedlnost znamená, že je Hospodin věrný smluvnímu vztahu. Věříte tomu? Že to, co Bůh slíbil, to také se naplní. A jestliže s námi vstoupil do smluvního vztahu a my s ním, on ten slib nikdy neporuší. V tom je spravedlnost. Spravedlnost také znamená, že se můžeme spolehnout na Boží lásku. Co to v praxi znamená? My věříme, že Bůh je spravedlivý. A kdyby Bůh rozhodoval podle spravedlnosti, padni komu padni, tak co by znamenalo, že spasen nemůže být nikdo. Ale my věříme ve zjevenou Boží lásku, která se projevuje právě v tom evangeliu, tedy v Ježíši Kristu. A tomu Pavel uvěřil. Židé věřili, že spravedlnost znamená být v souladu, v harmonii se zákonem. To znamená nechybovat. Myslíte si, že dnes také lidé věří ve vlastní spravedlnost? Neporušil jsem žádný zákon. Dokonce lidé, kteří porušili zákon a takzvaně si to odseděli, tak víte, jak se hájí? Já už jsem si to odseděl. Na mě už se nedívej, já už jsem to zaplatil, já jsem si to odseděl. V 5. Mojžíšově 6.25 je tehle ten soulad, harmonii s tím zákonem vyjádřen takto. Bude nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem svým Bohem, jak nám přikázal. Jak na vás tehle ten výrok působí? Kdo je spravedlivý? Bezchybný. To znamená, komu nemůžete nic vytknout. Protože spravedlivý je ten, který bude bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, jak nám přikázal. A tak mnoho křesťanů odmítá závaznost Božího zákona a mají proto pádný důvod. Protože tváří v tvář realitě, víte, co zjistili? Že nejsou schopni ten zákon dodržovat. My totiž vidíme svoje selhávání, jsme toho svědky. My jsme svědky toho, že jsme neschopni dodržovat Boží zákon a tak dosáhnout oné spravedlnosti. Ale tohleto pochopení je zavádějící. Když se Židé, a vlastně Pavel tomu takhle věřil, dostali do pozice lpění na liteře, tak Ježíš jejich postoj veřejně kritizoval, ale ne, že by to bylo selhání zákona, ale špatným pochopením jeho poslání. Vždyť přece i v té starozákonní době bylo zřejmé, že odpuštění pramení z čeho? Z pokání, vyznání, přinášení oběti. A taky v souvislosti s večeří páně visí ve vzduchu otázka, jak můžu být spravedlivý. Pavel také do Říma napíše ve 3. kapitole 23. verši, je to zaznamenáno, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ale víte, co je zajímavé, že na druhé straně čteme, jeden text přečtu ze Starého zákona, jeden z Nového zákona. 1. Mojžíšova 1.7. I řekl Hospodin Noému, vejdi ty i celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Nebo o Zachariáši a Alžbětě je řečeno, Lukáš 1.6, oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. No nebyli nám velkým vzorem? Vždyť oni přesně naplnili to, co jsme četli v té 5. Mojžíšově. A my tady vnímáme z jednou nesrovnalost. Všichni zřešili, ale najednou jsou tady nějací spravedliví. Jak se k té spravedlnosti ti lidé dostali? V čem nám mají být příkladem? Když totiž čteme 11. kapitolu epištoly k Židům, tak tam máte výčet takzvaně spravedlivých lidí. Ale my zjistíme, že ta spravedlnost nepramení z nich. Ale jak se stali spravedliví? Že je Hospodin za spravedlivé prohlásil. Spravedlnost je vždycky výsledkem vztahu mezi člověkem a Bohem. Pro mnohé Židy byla síla spasení v zákoně. Tak toto slyšeli ve svých školách. Ale Pavel, promiňte mi, že to řeknu lidově, do toho háže vidle. Obrací to a pro Židy to velmi dráždí. Protože on řekne, síla spasení není v té poslušnosti a v zákoně, ale je skryta ve víře a milosti Ježíše Krista. A to je to evangelium, o kterém on hovoří, ve kterém se zjevuje Boží spravedlnost. Pavel chce říct, že spravedlnost Boží nebyla ve starém zákoně správně vysvětlena a pochopena. Proto Pavel říká, spravedlnost Boží se zjevila prostřednictvím evangelia. Jakoby v tom starém zákoně byla trošku zamlžena. Jakoby lidé nepochopili, nedostali se k té podstatě. A v Kristu je najednou ten závoj odstraněn. Satanu se podařilo vytvořit mlhu. A není jednoduché, dodnes není jednoduché to světlo zahlédnout. Čtvrtou část jsem nazval Spravedlivý z víry živ bude. Z textu apoštola Pavla, který rozhodně nepopíral a nerozporoval starý zákon, je zřejmé, že jednoznačně posiluje vnímání víry, a to ve spasiteli Ježíše Krista. Někdo říká, to je Pavlova teologie. Ale to není Pavlova teologie. Protože Pavel tu teologii převzal od koho? Od Ježíše Krista. On byl jeho učitelem. Jím se nechal inspirovat. On se od Krista učil. Snažil se chápat jeho výroky, jeho důrazy. Proto Pavel píše, že všechno se děje z víry. Pro někoho se to může zdát jakoby příliš banální, jednoduché, ale Pavel ví, že to je to nejtěžší, v čem potřebujeme duchovně růst. Když budeme žít skrze víru, bude to znamenat, že budeme ve víře růst. Myšlenka svatosti kladla u Židů důraz na to, co je vidět, co je okázalé. Vnější zbožnost byla považována za test správnosti víry. A Pavel řekne, takhle to není. Dokonce se opírá o Kristovo hodnocení židovské zbožnosti, když na adresu farizeů slyšíme vyjádření, že jsou jako obílené hroby. Navenek je to všechno krásné, ale zevnitř je všechno zkažené. Matouš 23:27. I dneska jsou křesťané v pokušení argumentovat, že náš zevnějšek je obrazem naší svatosti. Ale svatost není pouhá morálka a zásadovost. Pavel upozorňuje, že víra proměňuje člověka zevnitř. A takové očištění se pak nutně projeví i navenek. Jen si vzpomeňte na krále Davida, který tohle to pochopil, když fatálně selhal, a tak v 50. žalmu čteme, ne, pane Bože, ať je to na mě vidět. Ale co řekne? Srdce čisté, stvoř mi, o Bože. Protože ono to jde zevnitř. Biblická koncepce víry je ve skutečnosti ta vazba člověka s Bohem. Ne víra ve mně samotného, ale víra v Ježíše Krista, jehož prostřednictvím jsme spojeni s Hospodinem. Ve slově víra totiž nacházíme jednak Boží věrnost, ale také tu myšlenku, že my máme účast na Boží věrnosti, pokud se nezaměříme jenom sami na sebe, ale na Ježíše. Závěr. Jaké je tajemství víry a dlouhověkosti? Připomeňme si, že při našem uvažování jsme se zaměřili na nový život s Kristem. Kdy přestaneme čas odečítat od věku člověka, protože tajemství dlouhověkosti je skryto v daru spasení. A apoštol Pavel nám radí, že se nestačí zaměřit na to, jak budu vypadat zvenčí, co si o mně myslí lidé, jak jsem hodnocen církví, ale jestli jsem skryt v Kristu. Kristova spravedlnost je nám darovaná dnes a také jednou při vzkříšení, při jeho druhém příchodu. A tak se těším, věřím spolu s vámi, že se setkáme s Ježíšem Kristem a budeme obdivovat jeho milost, jeho lásku, jeho trpělivost s námi a naše srdce bude plné vděčnosti. Amen.